азаттык уналгысын акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Ооганстанда кыргыздардын көйгөйү кайрадан күн тартибине чыкты. Алардын кыргыз бийлигинен жардам сураган кайрылуусу жарыяланды.
Бизди агар сууган болсоңор, ичиңер күйсө бизди ар тарап алып кеткиле. Тажикстан менен алып кетерсиңер, отун жок, суу жок, кыйноодобуз.
Бишкек шаарында көмүр тартыш болуп, баасы дагы жогорулап кетти.
Ата жылда 5-5.5 ашмасыла 5000, 4.5000, бир мына жеткечип кетти.
Каракол шаарындагы төрөт үйүндө жыл башынан берки 2 аптада 6 ымыркай чарчап калган окуянын чуу жайы териштирилип жатат. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө жума, 20-январь, алгач күндүн соңку жаңылыктары, аларды Эрнес Нурматов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы шаардагы окуучулар эвакуацияланган айрым мектептерде эч кандай жардыруучу зат табылбаганын билдирди. Бул тууралуу Бишкек милициясынын басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Маалыматка караганда, кабар түшкөн мектептерди саперлор текшерип чыгышты. 20-январь күнү эртең менен Бишкек шаарындагы 5 мектептин окуучулары, бардык кызматкерлер бомба коюлганы тууралуу маалыматтан улам эвакуацияланган. Мындай маалымат номер 33-чү, номер 63-чү мектептерге жана Илим Сейтексте Айтматов атындагы лицейге келген. Тигилже бул жерде жардыргыч зат коюлганы тууралуу маалыматтар буга чейин да жашыруун айтылып, адамдар эвакуацияланган жана кийин ал ырасталбай калган окуялар буга чейин да болгон. Кыргызстанда бомба коюлду деп жалган маалымат тараткандарга кылмыш козголот, алар 3 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Оштогу башкармалыгынын кызматкери ири өлчөмдө пара алууга шек саналып кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка прокуратура органдарынын дагы өздүк булактар кабарлады. Анда маалыматтарга караганда тергөөнү башкы прокуратура жүргүзүүдө. Аталган мекеменин басма сөз кызматы маалымат такталып жатканын Азаттыкка билдирди. УКМК жооп бере элек. Айрым маалыматы каражаттары ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы отрядынын 20 кызматкери УКМКнын Оштогу башкармалыгына кирип барып кармоолор орун алып жатканын жазышкан. Маалыматта атайын кызматтын имаратынын алдында эки органдын кызматкерлеринин ортосунда мушташ чыкканы да жазылган. Бул маалыматты азырынча ички иштер министрлиги да улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте ырастай элек. Быйыл 2-январда Ош шаарында Скайбар жайында УКМКнын айрым кызматкерлери катышкан мушташ катталган. Бул окуяны атайын кызматтын жеке коопсуздук кызматы териштирип чыгып, ага тиешеси бар кызматкерлерди коомдук тартипти бузганы үчүн жана улуттук коопсуздук органдары деген жогорку наамга шек келтирген үчүн деген негизде иштен кетирген. Казакстанда Орусиянын Украинага басып киргенин колдогон депутат мандатынан ажырады. Мажилиске Ак жол партиясынан депутат болуп шайланган Азамат Абилдаевди мандатынан ажыратуу чечимин Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алды. Абилдаевдин Азаттыктын казак кызматы менен болгон бул маегинен кийин депутат мүчө болгон Ак жол партиясы катарынан чыгарып БШКга кайрылган.
Мен Ресейдин президентин колдойм. Эмне үчүн?
Согушту колдойсузбу?
Осы спецоперацияны колдойм.
Спецоперация деп ойлойсузбу?
Э. Спецоперация деп ойлойм.
Партиянын төрагасы Азат Перуашев депутаттын айтканы Ак жолдун позициясына каршы келип, партиялык жана депутаттык этикага жатпай турганын билдирген. 19-январда президент Касым Жомарт Токаев казак парламентинин төмөнкү палатасы мажилисти тараткан, коңшу өлкөдө мөөнөтүнө мурда шайлоо 19-мартка белгиленди. Астана Орусиянын Украинага басып киргенин расмий айыптаган эмес, бирок өздөрүн Донецк элдик республикасы, Луганск элдик республикасы деген аймактарды тааныбай турганын билдирген. Согуш башталгандан бери Казакстан Украинага бир канча жолу гуманитардык жардам жөнөттү. Казак активисттери Буча жана Киев шаарларына боз үй тигип, элге ысык тамак жана жардам берүүчү пунктка айландырышкан. Өзбекстанга караштуу Каракалпакстанда соңку бир нече аптада рейд жүрүп, мурда издөөдө жүргөн 132 адам кармалды. Бул тууралуу УЗА агенттиги Каракалпакстандын ички иштер министри Бахтияр Төрөбековго шилтеме кылып жазды. Рейд учурунда коомдук активисттер менен биргеликте 90 миңдей үй, 18 миңден ашуун объекттер текшерилген. Түшүндүрүштөрүнөн кийин тургундар тартип коргоо органдарына 344 даана курал жарак жана 170 ок дары тапшырып беришти. Дайыны чыкпай жаткан 12 киши табылып, үй бүлөсүнө кайтарылды. Ар кандай мыйзам бузууларга байланыштуу 57 учур катталып, күнөөлүүлөр жоопко тартылды. Өзбекстанга караштуу Каракалпакстанда былтыр жайында болгон нааразылык акчаларын басууда 21 киши, анын ичинде коопсуздук кызматкери мерт болгон. Эл аралык укук коргоо уюмдары ал окуяны бейтарап иликтөөгө чакырып келет. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарындагы ыш маселесин чечүү үчүн калага караштуу көгүлтүр отун жетилек конуштардын калганында газдаштыруу тапшырмасын койду. Бул тууралуу ал 20 январда райондук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин катышуусунда өткөн республикалык кеңешмеде айтты.
Быйыл башташ керек бизге, марттан баштап. Бүт 22 котельниянын баарында газга быйыл өткөшүшүбүз керек. Ошондой эле бир сөзгө план койбосоңор, биз ыштын проблемасын чечпейбиз.
Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров учурда 27 жаңы конушка жаратылыш газы киргизилгенин айтты. Ал министрлер кабинетинин башчысы, экономика жана коммерция министрлигине, финанс министрлигине жана Бишкек шаарынын мэриясына Газпром компаниясы менен тиешелүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү тапшырды. Дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын рейтингин чыгарган World Air Quality уюмунун индексинде ушул күндөрү Бишкек биринчи сапка чыкты. Парламенттин 18 январдагы жыйынында депутат Искак Масалиев Бишкекти ыш каптаганын айтып, өзгөчө кырдаал киргизүүнү сунуштаган. Кийин өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов буга негиз жоктугун айткан болчу. Жапония баткенде чек ара жаңжалында жабыркаган 25 миңдей кишиге колдоо көрсөтөт. Жапон өкмөтү өз көмөгүн Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк программасы аркылуу берип жатат. Бул тууралуу Баткен мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда ушул күндөрү Жапониянын Кыргызстандагы элчиси Хидеки Года президенттин Баткен облусундагы ыйгарым мокту өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков менен жолугуп, баткендиктерге берилчү жардамды өткөрүп берди. Мэриядан билдиришкендей, Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк программасы чек ара жаңжалында жабыркаган аялуу калктын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн 500 000 доллар берди. Кыргызстан кол салуудан кан төгүү менен коштолгон соңку жаңжалды Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Дүйшөмбү Бишкекке ушундай эле доома тарткан. Рахат, анда сөз сизде.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми синоптиктердин маалыматы. 21 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн жана эртең менен Чүй облусунун айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз -1 + 4. Талас облусунда түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз 0 градустан +5 чейин. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 0 градустан +5 чейин. Ыссык Көл облусунда түнкүсүн -6-11, ал эми күндүз 0 градустан +5 чейин болот. Нарын облусунда түнкүсүн 25-30, күндүз 10-15 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 27-32, күндүз 11-16 градус 0 төмөн болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16 градус суук, күндүз -1 + 1 чейин болот. Ууганстандагы бир нече этникалык кыргыз документ алуу, каржы маселелери жана талиптердин кыздардын окуусун чектөөсүнө байланыштуу кыргыз бийлигине кайрылып, аларды Кыргызстанга тез арада алып кетүүнү суранган видео жарыяланды. Айрым маалыматтарга караганда, ушул тапта Ууганстандын Тажикстан менен чектешкен Бадахшан облусундагы Ишкашим районунда 90 этникалык кыргыз паспорт ала албай батирде жашап жатат. Этникалык кыргыздардын маселеси жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Азаттык радиосуна Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен Ишкашим районунда паспорт ала албай кыйналып жаткан бир нече этникалык кыргыз кайрылды. Алар жай айларында паспорт алып Кыргызстанга кетүүнү көздөп, Улуу Памирдеги мал мүлкүн сатып Ишкашимге көчкөн. Өзүн Мухаммед Абдулжапар уулу деп тааныштырган адам видео кайрылуусунда каражатсыз калганын, ижара акысынан кыйналып жатышканын, катуу сууктан улам үч кызынын бирөө каза болуп калганын айтат.
Бир балаларыбызды сатып эч бала калган жок, кайтып Памырга барып биздин ижараны кылып оокат кылышыбыздан өткөн. Биз эми ушунда убалы Куда менен калганда тууган урук кыргыздарыбыз бизди бир эстеп алар деп өзүңүздөргө сүйлөп жатам. Мана менин аялым болот, анау кичине кызым, бир кичине кызым бар эди, ода сууктан бечарада өлүп калды. Туугандуруктар иштеп алар беки, алып кетер беки деп отурабыз анан силер да көчүш кылгыла, алып кеткиле, бизди эстегиле.
Ооган кыргыздардын айрымдары туруп жаткан Ишкашим району Ооганстандын түндүк чыгышында жайгашкан, ал Бадахшан провинциясына карайт жана Тажикстан менен чектешет. Ишкашимде кыйналып жаткан этникалык кыргыздардын маселеси тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова да кабардар болуп маселе көтөргөн. Ал Памирдеги кыргыздар документ ала албай Оогандын Ишкашим районунда бир нече айдан бери Батирде жашап жатканын тастыктап, аларга жардам берүү үчүн Тышкы иштер министрлигине тапшырма берилгенин айтат.
Памирдеги кыргыздардан туугандарыбыздан бизге билдирүү келгенден кийин эле Жогорку кеңеште протокольный поручение бергенбиз өкмөткө. Азыр болсо ошолордун үстүнөн ошо паспорт алып берүү боюнча алардын көбүнүн паспорту жок, келе албай атышат да бияка. Анан дагы сасык тумоодон ооруп кыйналып атышат деген ушу каражат маселесин дагы бергенбиз. Эми азыр күтүп атабыз алар кандай эме жасап аткандарын.
Тышкы иштер министрлиги Ишкашимдеги кыргыздардын абалы боюнча комментарий бере элек. 2022 жылдын июль айында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Ооганстандан 1,5 миңге чамалуу этникалык кыргыз көчүрүлүп келерин кабарлаган. Анын айтуусунда бул алдыдагы 2 жылда ишке ашмак. Министрлик памирлик кыргыздарды алып келүү жана жайгаштыруу үчүн иш алып барууга бюджеттен 244,530,000 сом сарпталарын билдирген. Дагы бир этникалык кыргыз Мажырайым Абдул Жалил уулу учурда Бадахшан провинциясынын борбору Файзабад шаарында жашап жатат. Улуу Памирден көчүп барган Мажырайымдын 3 баласы бар. Талиптер бийликке келгиче балдары мектепте окуучу.
Лекин азыр Талибандын убактысында бир тал чыбыкты бир жерге сайып бүткө суу берип жаңгак көгөргөндө кайтып дагы аны куратып таштагандай болот. Талиптар кыздардын мектептерин жоап таштадылар. Менин кызым бар 6-класста окуйт. Балдарымдын бириси 11-класста окуйт. Бириси 5-класста окуйт. Шулар кайтып мектептери ошондой чалапулак жатып калса, мага кыямат күнү көп ырзоо суроо болот. Ана ошол үчүн мен өзүм каалаймын, өз каалоом менен мен сиздер жакка кетсем дейм. Туугандар бизди алып алгыла. Мына ошо менин бала баркам, силердин бала баркаңар.
2021 жылдын жайында бийликке келген талиптер аялдардын укуктарын тебелеп, катуу чектөөлөрдү киргизип келе жатышат. Алар кыздардын орто мектептерде жана университеттерде окуусуна тыюу салган. Документ билим алуу көйгөйлөрүнөн тышкары буга чейин Ооганстандагы этникалык кыргыздардын арасында сасык тумоо күчөгөнү тууралуу маалымат таркаган. Бир нече жыл мурда Улуу Памирден Кыргызстанга көчүп келген Чоң Алайдагы Талдысуу кыштагында жашап жаткан этникалык кыргыз Абдыкапар Абдырасыл уулу тумоодон 20 ашуун киши көз жумганын Файзабаддагы ооруканага келген туугандарына таянып айтууда.
Азыр ошол кишилердин да саны менде жазылуу 24 киши. Аялы аял жазганмын, эркегин эркек, кичинекейлерин кичинекей. 24 киши каза болду деп, 24 кишинин 18 киши бейтап жатып тиреде. Олордон так маалыматыбыз жок, олор канчасы айыкты, канчасы каза болду, олордон маалым жок. Анан сөөктөрү 3-4 күн коюлбай калды. Киши жаңгай жок, баарлыгы балактай. Оруп жаткан да бириге бири жардам кыла албадычы. Бул топоздору, койлору куруудо калып, төбөлөрү менен топоздору жарымы Тажикстанга кеткен кабар бар, жарымыны карыштыры кирип кеткен кабары бар.
Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 19 январда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Оогандагы иштер боюнча ишенимдүү өкүлү Санжар Алгожоев бул багытта иштеп жатканын жана ушул маалыматты тараткан адам менен бир нече жолу жолугушу болгонун айтты.
Информацию мы его пригласили.
Аны чакырып, маалыматты каяктан алганын сураштырдык. Билесиңер да, Памирде шарт аябай оор, дайым суук, шамал болуп турат. Деңиз деңгээлинен 3,5 миң метр жогорку жерде жайгашкан. Ооруп жаткан балдар чарчап калган. Төрөт учурунда аялдар каза болгон учурлар жыл сайын катталат. Ооруканага жеткирүү да татаал иш. Ал адам тараткан маалымат толук тастыкталган жок. Ооруканага жеткире албай калышкандыктан 3-4 бала чарчап калган. Бир нече аял каза болгон фактылар бар. Бирок вирус жапырт жайылган деген жок. Биздин өкүл Оогандык кыргыздар менен байланышта. Кар жаап, жолдор жабык тургандыктан ал жака жетүү мүмкүн болбой жатат. Мүмкүнчүлүк болор замат аларга жардам берип турабыз. Бул иш уланат. Бирок вирустун айынан каза болгондор тууралуу маалыматты азырынча тастыктай албайбыз.
Массовый вирус гуляет, такого нету.
Кыргызстан Оогандагы этникалык кыргыздарды 2 жылдын ичинде толугу менен көчүрүп келүүнү максат кылып жатканын президент Садыр Жапаров да 2021 жылы күзүндө маалымдаган. Ага чейин эле памирлик кыргыздар Кыргызстанга келүү үчүн Оогандын Тажикстан менен чектешкен аймагына жыла баштаганы маалым болгон. Оогандагы талиптер өлкөнүн түндүк тарабына жылып улам бир аймакты басып алып жатканда 350 оогандык кыргыздар Кыргызстанга өтүп кетүү максатында Тажикстандын аймагына кире качкан. Бирок дүйшөмбү Кабул кепилдик берди деп алар дарка кайтарган эле. Улуу жана Кичи Памирдеги ооган кыргыздардын жалпы саны 2000ге чамалуу экени маалымдалып келет. 2019 жылы 50 адамдан турган 11 памирлик үй бүлө көчүрүлүп келип, алар үчүн Алай районунун Сармоол айылына үй курулган. 2017 жылы нарынга алынып келинген 50дөй кыргыздын айрымдары Ооганстанга кайра кайткан болчу. Бакты Гүлчыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Ооганстандын өзүндө катуу сууктан кеминде 78 адам каза болду. Арасында жаш балдар дагы бар экендигин бийликте турган Талибан өкмөтү ырастады. Өлкөдө соңку 15 жылда мындай суук болуу электиги айтылууда. Эл аралык уюмдардын гуманитардык жардамы аймактарга жетпей жатат. Кененирээк кабарчыбыз Эльвира Будайчиева айтып берет.
Ооганстандын 8 провинциясында соңку 9 күндөн бери катуу суук 78 кишинин өмүрүн алып, 80 миңдей баш мал кырылганын өлкөнүн чукул кырдаалдар министрлиги ырастады. Ансыздагы ачкачылыктын азабын тартып жаткан өлкөдө бул күндөрү абанын температурасы -34 градуска чейин түшүп жатат.
Ооганстандагы катуу сууктан чыгыш, батыш жана түндүк аймактарда миңдеген мал кырылды. 21 миллиондон ашуун адам тез арада азык түлүк жана айыл чарбасына үзгүлтүксүз жардамга муктаж болуп турганда, ооган үй бүлөлөрүнүн тиричилигинен жана мүлкүнөн ажырап калуу коркунучу ого бетер күчөдү.
Деп жазылат Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык иштерди координациялоо мекемесинин билдирүүсүндө. Өткөн жылдын декабрь айында Талип өкмөтү гуманитардык миссияда аялдардын иштөөсүн чектеген соң 180 уюм чектен чыккан консервативдүү коомдо иштей албайбыз деген негизде ишмердигин токтоткон. Мындан улам өлкөдө соңку апталарда гуманитардык программалар ишке ашпай жатат. Алдыда суук дагы күчөйт. Ошондуктан жабыркагандарга гуманитардык жардам көрсөтүүнү чукул караштыруу керек деп билдирди табигый кырсыктарды башкаруу министрлигинин өкүлү Абдулла Ахмади. Өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык иштерди координациялоо мекемеси аялдарга коюлган чектөөлөр Ооганстандын аймактарына гуманитардык жардам жеткирүүгө тоскоол болуп жатканын билдирген.
Гуманитардык өнөктөштөр үй бүлөлөргө кышка даярданууга жардам берип жатышат. Отун жана жылуу кийимдер үчүн акча берилүүдө. Бирок аял кызматкерлерге иштөөгө тыюу салуу гуманитардык жардамды таратууга чоң таасирин тийгизүүдө.
Ооганстанда гуманитардык кризистин тушунда балдар арасында пневмония жана дем алуу органдарынын жугуштуу инфекциясы да жайылууда. Ал эми 20 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайын өкүлү жана Улуттар Уюмунун Ооганстанга жардам көрсөтүү миссиясынын жетекчиси Роза Отунбаева Коопсуздук кеңешинде ондогон жыл согуштан жабыркаган өлкөдөгү абал тууралуу баяндама жасады. Отунбаева ооган элинин орчундуу маселелери чечилбесе, ал үчүн эл аралык коомчулук колдоо көрсөтпөсө, өлкөнүн экономикалык туруктуулугу бузуларын эскерткен. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде ушул тапта 39 миллион калктын 20 миллионго чукулу ачарчылыкта күн көрүп жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр эми кыскача айта кетели. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы шаардагы окуучулар эвакуацияланган айрым мектептерде эч кандай жардыруучу зат табылбаганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Оштогу башкармалыгынын кызматкерлери ири өлчөмдө пара алууга шек саналып кармалды. Казакстанда Орусиянын Украинага басып киргенин колдогон депутат мандатынан ажыратылды. Өзбекстанга караштуу Каракалпакстанда соңку бир нече аптада рейд жүрүп, мурда издөөдө жүргөн 132 адам кармалганы кабарланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарындагы ыш маселесин чечүү үчүн калаага караштуу көгүлтүр отун жете эле конуштардын калганын дагы газдаштырууну тапшырмасын койду. Бишкек шаарында көмүр тартыш болуп, анын баасы дагы жогорулап кетти. Азыркы тапта тоннасы 7-8 миң сомдон сатылып жатат. Ал эми Ош облусунда баа 12 миң сомго чейин көтөрүлдү. Бул өкмөт коюп берген баадан 2 эсе кымбат дегенди түшүндүрөт. Ал эми кыргыз көмүр ишканасы кара кечеде тынымсыз иш жүрүп жатканын, 1-2 күндө борбор калаага көмүр келерин билдирди. Соңку кырдаалга кабарчыбыз Айбек Бийбосунов кайрылат.
Турдойдун ылдый жагындагы жолдун жээги көмүр базарга айланганына бир нече жыл болду. Асылбек Орокбаев жыл жаңырганга чейин 5500 сомдон 3,5 тонна көмүр алган. Эми соодалашып отуруп сатуучуну 6500 араң макул кылды. Кыш узарып эле кетпесе азыр жүктөтүп аткан 2 тонна көмүр менен жазга жетет.
Суук да быйыл күчтүү болду. Көмүрдүн баасы да быйыл көтөрүлдү. Ата жылда 5,5 ашты эмес эле 5000, 4,5 ушул эле алчу элек. Быйыл мына 7 чыгып кетти.
Анан не алардан? Неберлер жаш бардыгына мечи керек, суукта тоңуп калат.
Бишкектин бул бөлүгүндө эленбеген 1 тонна көмүр 6500-7500, мүшөгү болсо 250-300 сомдон сатылып жатат. Ал эми кесек көмүрдү табыш кыйын, табылса деле баасы кымбат. Мындагы сатуучулар кара кечеден машина келбей атканын айтышууда. Алардын бири мындай деди:
алуучу менен сатуучунун ортосунда аябай эме пикир келишпестик болуп атат. Булар биз заводубуз бардай, биз жасап чыгарып аткандай тойбодуңар, силер кымбаттатасыңар деп бизди сөгүп атат. Быйылкыдай тоннанын бул кымбаттыгын көргөн эмесмин. 13 жылдан беричи мына. Тонна потолок көмүрдүн кебетесин карагыла. Көмүр аябай мындай жакшы эмес мындай.
Агурто жаңгонушу тараптагы Казакстандын көмүрүн саткан базада кара алтын 2 күн мурун түгөнүптүр.
Канча күндөн бери жок беле? 2 күн.
Ага жакын жердеги кара кеченин көмүрүнө узун кезек турат. Анда иштегендер эртең менен 70 тоннадай көмүр түшкөнүн айтып беришти. Биз түштөн кийин барганыбызда аз эле калыптыр. Тоннасы 7000ден сатылып, жол киресине кошумча 1000 сом алышат. Бул жерде 2 апта мурун 1 тонна көмүр 4500-5000 сом деп турган.
1-2 тонна алайын деп келген, бирок деген көмүр тоннасы 7000 сомго байланыштуу 1 тоннаны араң алып кетем бул жерден. Эгерде башка жактан, Казакстандан же мисалы үчүн Россия жактан келе турган көмүр болсо, анда түшүнөбүз да жол киреси деп жана бул өзүнүн чыккан көмүр мынча кымбатташы такыр эмеге чындыкка жакындабайт да.
Деди шаар тургуну Венера Аскарова. Соңку 2 жылдан бери Бишкекте өкмөттүн 4000 сомдук көмүрү сатылып аткан. Азыркы тапта алардын базасы да бош турат. Бирок шаар тургундары мамлекеттин көмүрүнүн күлү көп экенин айтып келишет. Кыргыз көмүр ишканасынын маалымат катчысы Жиде Зоотбекова мындай маалымат берди.
Кара кечеде көмүрдү казуу, жүктөө тынымсыз күчөтүлгөн тартипте иш алып барылып жаткан учуру. Эске сала кетели, Кыргыз көмүр кара кече филиалы Бишкекти ошондой эле ошо өлкөнүн түндүгүн камсыздаган жалгыз мамлекеттик ишкана болуп турган учуру азыр күчтүн баардыгы кыргыз көмүргө келип жатат.
Министрлер кабинети 594-нчү токтомдун негизинде Кыргызстандагы көмүрдүн баасына 90 күндүк көзөмөл киргизген. Ага ылайык, кара алтындын тоннасы Бишкек менен Чүйдө 4000 сом, Нарында 2300 сом, Ош облусунда болсо 6500 сомдон кымбат сатылбашы керек. Иш жүзүндө көмүр өкмөт койгон баадан 2 эсе кымбат сатылууда. Ош шаарында 9000-12000 сомго бааланып турат.
Кызыл кулактар, чайкамалар, ортодогу ортомчулар ошо бааны завышать этип жатпайбы? Анан биз ошолорго барып тийиштүү 594 токтом негизинен айыппул салып атабыз. Физический лицолорго 3000 сом, юридическийге 13000 чейин.
Деди монополияны жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары Акжолтой Тукунов. Соңку 10 күндөн бери Кыргызстанда кескин суук болуп, өлкө боюнча маал-маал менен жарык өчүрүлүп жатат. Мындан улам электр энергиясы менен үйүн жылыткандар үчүн кыйынчылык жаралууда. 19 январдан тарта Бишкек шаары жана Чүй облусундагы ресторан, кафе, мончо жана өндүрүш үчүн жаратылыш газын берүү токтотулган. Айбек Бибосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кара кол шаарындагы төрөт үйүндө жыл башынан берки 2 апта ичинде 6 мыркай чарчап калганы расмий тастыкталды. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, учурда тийиштүү адистерден турган атайын комиссия жеринде иштеп атат. Төрөт үйүнүн директору кызматынан убактылуу четтетилген. Бул туурасында аймакта жүргөн кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Бала уже көгөрүп баштап, эме болуптур. Ошо капкара болуп, жаман болуп, ошо өпкөгүнө кан кетип, ушундай болуптур да.
Түп районунун Токтоян айылынын тургуну 23 жаштагы Бегай Абдырай кызы эгиз уулдарынын бири Эмирханды жоготуп алды. Ал Каракулдогу төрөт үйүнө 1 январь күнү келип көз жарган. Бегайдын айтымында адистер буга чейин курсактагы балдардын абалын жакшы дешкен.
Саат кечки саат 9:30 төрөдүм. Ошол экөөдөн кийин алып жакшынакай эле төрөлүп алам. 10 январда төрө эмесмин ошондо. Мен 1 январда төрөп калдым да, ошо 10 күндөй эле болуп калды. Ошо өпкөсүнө айткан эмес, ошо төрөп атканда жакшы деп айткан. Анан ошо эртеси өпкөсү ачылбай атат, бир өпкөсү деп ошо кан кетип эметип атыптыр да, капкара болуп кетти. Мен балам чарчагандан кийин эле аркасынан 2 жапжакшынакай эле беси чоң балдар эле чарчап калыптыр.
Азыр аман калган Амирхандын өмүрүн тилеп отурган эне укук коргоо органдарына арыз жазган эмес. Төрөткананын дарыгерлери баланы сактап калуу үчүн баардык аракет көрүлгөнүн билдирүүдө.
12 жумасынан баштап анемия болгон, гемоглобини 82, ОРВИ температурасы жок эле, 33-34 жумасында грипп болуп ооруптур. Төрөлгөндөн кийин реанимациянын АБ шактары жасалган. Демалган оор болгондуктан ИВЛ аппаратына которулган. Бирок бул өз алдынча демалып аткан СИПАП терапияда. Андан кийин 12 сааттан кийин бала абалы начарлап аппаратка алынып чарчап калган.
Деп Ысык Көл облустук бириктирилген ооруканасынын төрөт үйүнүн дарыгери Назгүл Карабаева билдирди. Соңку 2 аптада эле Каракулдун төрөт үйүндө жарыкка келген 6 мыркай чарчап калган. Бул жагдай тууралуу облус жетекчилиги кабарсыз болгонун президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Айнура Султанбаева Азаттыкка мындай деп билдирди.
Бизге уведомление келген жок, биз билген жокпуз. Негизи бизге Миздрав чагып айтты. А негизи күндө биз эртең менен сводка алабыз. Стационардан, роддомдон ошо 5-нден баштап берилбей калган болчу. Олуттуу чечим кабыл албайбыз, анткени бизге врачтар ансыз эле жетиштүү эмес. Жаңы келген врачтарга да үй шарт менен камсыз бере албайбыз. Ошондуктан биз оңдош керек деп сунуш киргизип атабыз. И шарт түзүш керек. Оборудование алып бериш керек, ремонт кылыш керек.
Азыр иштебей турган төрөт үйүнүн дарыгерлери Ишин Аксуу райондук ооруканасында улантууда. Мекеменин жетекчиси убактылуу жумуштан четтетилген. Ымыркайлардын өлүмүнүн себептерин Саламаттык сактоо министрлигинде түзүлгөн комиссия иликтеп атат. Анын курамына анестезиологтор, акушер-гинекологтор жана балдар дарыгерлери кирген. Саламаттык сактоо министрлигинин аймактагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда 2021 жылдын 9 айында облус боюнча 169 ымыркай, 22 жылдын ушул эле 9 айында 132 жаңы төрөлгөн бала чарчап калган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Каракол.
Уктуруубузду эми ар апталык сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берген уктуруусун Шайлообек Дүйшеев сунуштайт.
Сөз дайра берүүсүндө курамында бас сөзү катышкан сөз айкачтарынын маанилерин айтып беребиз. Бас сөзүнүн бут шилтөө, арыштоо дегенден тышкарыда бир катар башка маанилери бар. Анда эмесе бул сөздөргө назар салалы. Иран тилинен кирген бас сөзү төмөн, жапыз, ылдый деген маанилерде колдонулат. Пас деп да айтылат. Бою пас болгону менен алышканын коё бербеген чымыр жигит экен дейт. Мында бою жапалдаш жигит жөнүндө айтылып атат. Сөзгө сынып маанайы пас отуруп калды дейт, маанайы түшүп калган адамды. Ал эми адамгерчилиги жок начар адамды пас адам экен деп коет. Бас келүү деген сөз айкашы тең келүү, теңдеши болуу дегенди билдирет. Баралына келгенде бас келе албайт эч балдан деп айтылат элдик эпосто. Бас-бас кылуу, тынчытып басып коюу, токтотуп коюу маанилерин билдирет. Чырдын башы тутанып, чоң чатакка айланып кете элегинде аксакалдар бас-бас кылып коюшту дейт. Радионун үнүн бир аз басайтып койчу дейт. Бул үнүн күчүрөйтүп азайтып койчу дегенди билдирет. Бул сөз да көп колдонулбай баратат. Айткан кеби оорундуу, басалгалуу адам экен деп коюшчу. Токто, оор басырыктуу адамды ушинтип атап коюшчу туура. Басмырт деген да сөз бар. Бир маанисинде бир мүнөз түнт дегенди билдирет. Капардын басмырт тарткан мүнөзүнө алгач көнө албай жүрдүк дейт. Дагы бир маанисинде акырын дегенди түшүндүрөт. Кыздын үнү басмырт чыкты. 2-3 күндөн бери эч ким менен сүйлөшпөй басмырт тартып кетти дегенди мисалда маанайы чөккөн капалуу адам тууралуу кеп болуп атканын билебиз. Канчадан бери моюну жер болбой жүргөн ишин бүгүн баса отуруп бүтүрүп салды дейт өз өрдөнө иштеген адам жөнүндө. Колундагы бир аз бийлигине дөө көрсүп жер баспай калган тура дейт. Текеберленип менменсип эч кимди көзүнө билбей калган адамды элге журтка кызмат кылып иштеп аткан баланы көрө албай баскан изине топон салгандар көбөйдү дейт. Ишине тоскоолдук жаратып бут тоскондорду айтып жатканы. Басыгы жүрүшү начар атты, басык сыксат десе басыгы жакшы, тез жүргөн атты, басыктуу деп коюшат. Ал эми басыгы бузук деп жүрүш турушу начар жеңил мүнөз адамды айтат. Андай басыгы бузук жигиттен алысыраак жүрсөңчү.
Шайлообек Дүйшеевтен кезектеги сөз дайра уктуруусу болду.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 20-январдагы кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи бөлүгүндө Азаттыктын быйыл белгилене турган 70 жылдыгына карата композитор, оончу, аткаруучу Түгөлбай Казаков менен маекти сунуш кылабыз.
Баягы техникалык помеха деп коет го, ушун шуулдатып, кырылдатып эле жакшы угузбай атчы да. Анан кийин эптеп септеп ошол чукулап адамдар кызыкты, аны укчубуз.
Уктуруубуздун экинчи жарымында Орусияда чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар милдеттүү медициналык текшерүүдөн өтүүдө туш болуп жаткан кыйынчылыктарга кайрылабыз.
Бул орус мамлекети эми ошол мигранттардан эпти ар түрдүү кылып акча алыштын жолдорун ойлоп таап атат, эми мамлекет өзү билет.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жума, 20-январь. Алгач соңку жаңылыктар, аларды Эрнис Нурматовдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Бишкекте бир катар маалымат каражаттардын кызматкерлери жардыргыч затка байланыштуу маалыматтан улам эвакуацияланды. 24 KG агенттиги бомба тууралуу электрондук почтага кат келгенин жазды. Бишкек милициясы 20-январда саат 15:45 102 кызматына Бишкектин борборундагы Red Center борборунда, соода борборунда бомба бар экени тууралуу маалымат түшкөнүн билдирди. 24 KG ушул соода борбордун имаратында жайгашкан. Ушундай эле кат 24 KG агенттигинен сырткары элдик медиа Вечерний Бишкек, Кактус медиага да келген. Кактус медиа агенттигинин негиздөөчүсү Дина Маслова бомбага байланыштуу кабардан улам алар жайгашкан 6 кабаттуу имараттын бардыгы эвакуациялоо болуп жатканын Facebook баракчасына жазды. 20-декабрда эртең менен Бишкектеги 5 мектептин окуучу мугалимдери жардыргыч зат тууралуу маалыматтан улам эвакуацияланган. Түштөн кийин милиция мектептерде эч кандай жардыруучу зат табылбаганын билдирген. Тигилче бул жерде жардыргыч зат коюлганы тууралуу маалыматтар буга чейин да жашыруун айтылып, адамдар эвакуацияланып, бирок кийин ал жалган экени аныкталган окуялар болгон. Кыргызстанда бомба коюлду деп жалган маалымат тараткандарга кылмыш иши козголуп, 3 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ким прават маселесине байланыштуу камакта отургандарды колдоп, Ички иштер министрлигинин алдына митингге чыккан жарандык активист Өндүрүш Токтоо Насыровко Бишкектин 1-май райондук сотунун 20-январдагы чечими менен 3,000 сом айып пул салынды. Бул маалыматты Азаттыкка Токтоо Насыров өзү тастыктап, шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрылаарын билдирди. 10-январда камактагылардын жакындары, бул жол менен 100 адам Ички иштер министрлигинин алдына акцияга чыккан. Алар мыйзамдуулукту талап кылган мурандарды айтып турушкан. Көп өтпөй 30 чактысын, арасында улгайган адамдарды 1-май райондук ички иштер башкармалыгына кармап кетип, кийин кое беришкен. Кармалган 30 демонстранттардын 5-үнү тынч чогулуштарды өткөрүү тартибин бузуу деген берене, 3-үнү ички иштер органдарынын кызматкерлеринен мыйзам талабына баш ийбөө деген берене менен протокол түзүлүп, калгандары түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин кое берилген. 5-үнүн иши сотко өткөн. Былтыр октябрда өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирова суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына нааразылык билдиргендердин жыйыны өтүп, натыйжада курамына бир топ белгилүү саясатчы, активист, укук коргоочу жана жарандык активист кирген. Кемпироватты коргоо комитети, жарандык бирикмеси түзүлгөн. Көп өтпөй алардын 30га жакыны камакка алынган. Баары тең азыр Бишкектеги №1 тергөө абагында камакта отурат. Дүйшөмбү шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда жолугушуунун жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюлду. Жумушчу топтун кийинки жолугушуусу Кыргызстанда өтөт. Топографиялык жумушчу топ былтыр декабрдын башында Кыргызстанда жолугуп, кыргыз-тажик чек арасындагы 17 чакырым тилкени аныктоо боюнча макулдашканын кыргыз өкмөтү кабарлаган. Былтыр 16-17 сентябрда Кыргыз-Таджик чекарасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Таджикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атаган, дүйшөмбү кайра Бишкекти күнөөлөгөн. Кыргызстан менен Таджикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чекара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган. 664 чакырым боюнча ортоок пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери ырасташкан. Кыргызстандын өкмөтү таза суунун тарифин өзгөртүүнү караштырып жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров район жана өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери менен жолугушууда айтканын 20 январда өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди.
Быйыл ичүүчү сууга болгон тарифтердин саясатын өзгөртүүгө муктажбыз. Майлы суу шаарындагы абалды көрүп турасыздар. Муниципалитет курулмаларды тейлей албай калды. Анткени тариф абдан төмөн, өзүн өзү актабай жатат.
Акылбек Жапаровдун айтымында бир куб метринин өз наркы 770 тыйын болгон ичүүчү сууга Бишкектин тургундары 538 тыйын төлөп жатышат. Чүй облусунда бир куб метр таза суунун муниципалдык тарифи 8 сом, Жалал Абад облусунда 15 сом деп аныкталган. Бирок өкмөт башчы белгилегендей, айрым райондордо, мисалы Өзгөндө 39 сомго чейин жетет. Британия, Польша, Нидерланд баштаган 9 мамлекет кирген топ Украинага мурда болуп көрбөгөндөй жардам берүүнү, анын ичинде негизинен согуштук танктарды жеткирүүнү убада кылды. Биз мурда болуп көрбөгөн көлөмдөгү жардамды, негизинен согуштук танктарды, оор артиллерияны, абадан коргонуу каражаттарын, оогдары жана жөө аскерлери үчүн атайын техниканы Украинага жеткирүүнүн милдетин коллективдүү түрдө алабыз деп айтылат жалпы билдирүүдө. 19 январда Британия өкмөтүнүн сайтына жарыяланган билдирүүгө Британиянын, Эстониянын, Польшанын, Латвиянын, Литванын, Даниянын, Чехиянын, Нидерландтын жана Словакиянын коргоо министрлери кол койгон. Орусиянын коопсуздук кеңешинин төрага орун басары жана президенти Путиндин таасирдүү кеңешчиси Дмитрий Медведев телеграм каналына Украинанын батыштагы союздаштары Киевке күчтүү аскердик жардам берип жатканын кескин сындады. Өзбекстандык дарыгерлер кыргызстандык ымыркай сиам эгиздерин бөлүү операциясын ийгиликтүү өткөрдү. Бул тууралуу Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, өтө татаал деп мүнөздөлгөн бул операцияны бир ай мурда өлкөнүн тажрыйбалуу дарыгерлер тобу жасады. Ымыркай кыздардын абалы туруктуу, аларды жакын арада үйүнө чыгарышат. Эми кыздардын апасы Ош шаарынын тургунуна былтыр 31 майда Бишкекте кесардык ыкма менен операция жасалганы, анда 29 апталык ымыркайлардын жалпы салмагы 1600 грамм болгону, кийин нерселердин ата энеси өзбекстандык дарыгерлерге кайрылышканы маалым болду. Кыргызстанда 2021 жылы 1387 эким, 15 үчем төрөлгөн. Былтыркы жыл боюнча расмий маалымат жарыяланы элек.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматовдон соңку жаңылыктар болду. Эми кезекти Азаттык 70 түрмөгүнө беребиз. Быйыл мартта Азаттыктын ууга чыкканына 70 жыл болот. 1990-жылдардын башына чейин Азаттыктын уктурууларына тыюу салынып келген. Назарыңыздарга радионун кыргыз жергесинде уктурулушуна себепчи болгон композитор, обончу, аткаруучу Түгөлбай Казаков менен маекти сунуш кылабыз. Маекти уюштурган Кубат Оторбаев.
Саламатсыздарбы? Быйыл 18 мартта Эркин Европа Азаттык радиосунун обого чыкканына 70 жыл толот. Бирок Азаттыктын Кыргызстанга келгенин өзүнчө тарыхы бар, ага себепчи болгон адамдар бар. Түгөлбай Казаковду биз мыкты композитор, обончу, жазуучу, публицист катары билебиз. Бирок түкөм Азаттыкты кыргыз жергесине алып келүүгө түздөн түз себепчи болгон адам. Саламатсызбы? Келип бергениңизге чоң рахмат. Сиз азыркы улуттук телеканал, мурдагы Кыргыз мамлекеттик телерадио агенттигинин ошол кездеги директору катары ошол себепчи болгон экенсиз. Кантип Мюнхенге бардыңыздар? Сунуш ким тараптан түштү? Ушундан баштасак кепти.
Өзү биринчи чакырык болуптур. Анан кийин биринчи мен жалгыз эле бармакмын. Анан кийин байланыш министри Эмил Бектенов Зияшевичти кош берди. Анан мен ойлодум, ал баягы техникалык каражаттарды тейлеген киши катары эгер келишимге кол койсок, демек өкөтөн кол коюп келиш керек экен деп түшүндүм. Анан ошол кездеги президенттин пресс катчысы Акбар Рыскуловду кош берди. Үчөөлөйт экенбиз деп бардык.
Акбар агай пресс катчы беле же кабар агенттигинин директору беле?
Кабарда болчу. Туура
кабар агенттигинин директору болду.
Мен жаңылышкам, кабарда болчу. Анан Мюнхенге бардык, ал кезде Мюнхенде болчу. Анан барып Азамат Алтайдан башкасынын баарын көрдүк. Ошо жолку аким өзгөн жетектеп турган экен. анын иниси Корун, Мамашариф, Төлөмүш Жакыбуулу агабыз, анын жолдошу Фатима эже менен дагы бир казак жигит болуп 2 күн сүйлөштүк. Сүйлөшүүнүн негизги маселеси мында болуп калды да. Мен эми үчүн азаттык тап келиш керек деп ойлодум ошондо. Кыргызстандын жетекчилиги каалаган жок. Сөздүн ачыгы. Каалабаганын ошол жерге барганда билдим да. Мен эми үчүн алып келиш керек деп атканым, ошол кездеги жетекчилердин баары эле мурдагы коммунисттик партиянын тарбиясын көргөн коммунисттер, аналардын көргөн өскөнү эле баягы тоталитардык система менен коммунисттик идеологияда. Андан чыгып кетиши кыйын. Оңой менен чыкпайт эми. Саналуу эле бир кишилер баягы өзүнүн жан дүйнөсүн өзгөртпөсө, көпчүлүгү көпкө чейин ошо инерция менен кете берет экен да. Анан бияктан сындагандарды эми Кыргызстандын бийлиги жапырып коюшу мүмкүн кимди болсо дагы. Анан кур дегенде ушул эми азаттыкка тийиш албайт болуш керек деп бийликти сындабаса өзүңөр билесиңер эмне болорун. Анан биздин кошуна коңшуларды да көрүп аттык да ошол кезде. Анан ошондой болуп кетпейли деп анан баргандан кийин муну радиону алып келе турган болдук да. Анан каяка кое беребиз, кайсы каналдан кое беребиз? Ошол кезде биздин кыргыз радиосунда 2 канал бар эле. Биринчи программа, экинчи программа. Экинчи программа ал биринчиден кеткен берүүлөрдүн маанилүүлөрүн кайталап турчу. Анан мен ошол экинчи программадагы кайталоонун баягы бир топ торун кыскартып, анан ошондон убакыт берели деп мен сунуш кылдым. Эмил Зияшевич болсо экинчи программа деген жок деп чыкты. Экөөбүз бир мамлекеттен келип эки башканы сүйлөп калдык да.
Ошо сүйлөшүү маалында ошондой пикир келишпестик болот.
Сүйлөшүү маалында болуп атат. Анан тигилердин жини келе баштады. Биз экөөбүз талашып атабыз. Мен айттым, мен жума сайын программага кол коюп кетирип атпаймынбы экинчи программадан? Жок, андай программа жок деп. Кичине танапис сурадым. Танапис сурагандан тиги киштерден сурадым. Эмне эле болуп атасыз? Билесиз да экинчи программаны. Билбесеңиз мен айтайын, мына мен кол коюп кетирип атам эмелерди. Уктурууларды. Анан жок, болбойт. Буларды алып келгенге болбойт деп чыкты. Анан түшүндүм, значит президент муну токтотуш үчүн жиберген экен аны. Чакырганда барбай койсо эми таптакыр укпай койду дейт, андан көрүп барып анан ошол жерден айнып келиш керек болгон экен да. Анан айттым, Эмил Зияш, муну алып келиш керек. Бул биздин жападан жалгыз даттана турган жерибиз болот, көрөсүз кийин. Анан жок, андайдын кереги жок. Анан экөөбүз көпкө чейин талаштык. Талашып анан айттым, мен баары кол коем дедим азыр. Силер койбосуңар деле мен коем. Анан ал киши все таки баягы ичинде анчалык деле тоталитарный системаны колдогон киши эмес экен. Анан эми алып келсе болор эле, бирок түшүнүп атпайсыңбы деди. Анан сизди мен түшүнөм, бирок азыр кол коелук, алып баралык, анан көрөбүз нары жагын деп. Анан кол коерго келгенде баасын айтып калды өздөрү. Силерге 1 жылга 5000 доллар төлөйбүз деп. Анан мен күлдүм. 5000 доллардан көрө жөн эле койбойсуңар деп, бекер эле кое бербейли. Анан алар өзүнчө акылдашып келип, анан кийин 95000 доллар төлөйбүз деп чечимге келишти. Ошол чечимге келгенде эле анан Эмил Зияш аны биздин министерствого которосуңар деп чыкты. Анан мен ойлодум, эми талашпай эле койгончу, дагы экөөбүз талашып эми тигилерге эметпейли да, анан мейли байланыш министрлигине которо бергиле. Анан ал киши ошол боюнча кол койду. Биз азаттыкты экинчи программадан орун беребиз деп кол койдук дагы. Анан ошол жердеги биздин кыргыз боордоштор эми кечинде чай ичели деп калды. Анан бир түрк рестораны бар экен, ошол жерге бардык. Чакан эле ушул, ушул залда эле го дейм.
Ошо чайга чейин мен бир суроо берип алайынчы. Себеби мынабу ошол азаттыкты алып келүү, алып келбөө маселеси мына өтө мына сиздин ошол жерден чечкиндүүлүгүңөз, өзүңүздүн баягы адам катары, инсан катары алган позицияңыздан көз каранды болуп атат. Берки Эмил Бектенов ал кишинин өзүнүн да ролу болсо керек. Ошол убакта азаттыкка мамиле негизинен кандай эле, ага чейин кандай болду эле? Сиздин кабарыңыз жокпу? Ошол учурда мисалы башка Кыргызстандан тышкаркы биздин кошуналарга да сунуштар болгонбу, болгон эмеспи деген?
Болгон. Сунуш баарына эле болгон. Казакстанга да, Өзбекстанга баарына тең. Бирок алар кабыл алган жок. Бул бир. Анан экинчиден азаттык жөнүндөгү Советтер Союзунун Компартиянын бизге берген түшүнүгү өтө эле бир душмандар катары, анан Советтер Союзун кыйрата турган ушундай бир зыянкеч радио катары түшүнүк берип, анан аны баягы техникалык помеха деп коет го, ушинтип шуулдатып кырылдатып эле жакшы угузбай атчы да. Анан кийин эптеп септеп ошол чукулап адамдар кызыкты, аны укчубуз.
Анан кырылдап шырылдаса да,
ооба, кырылдап шырылдаганын арасынан эптеп сөздөрдү түшүнүп укчубуз да. Анан кийин уксак баягы туура нерселерди айтып атат да. Анан ошону уккандар атайын, анан түшүнгөндөр жакшы көрчү. Анан укпагандар тиги идеологиянын артынан кеткендердин баары жек көрчү, жаман көрчү. Анан ошол жагынан дагы бир чети каяктан эме болгон, Кыргызстан жетекчилиги өзү чечкенби, жагаларга айтылганбы, жогору жактан, Москва жактан же башка жактан, же кошуналар таасир эткенби, айтор алып келбеш керек деген бир ой болгон экен да. Эми азыр албетте баары эле ой алып келиш керек дегенбиз деп чыгат да. Бирок учурунда андай болгон жок да. Азаттыкты дагы ушул Орто Азияда, Казакстанда биринчи болуп алып келдик. Анан Түркиянын Авразия деген бир программасы бар эле. Ошону да биз биринчи болуп кое бердик.
Ал радиодон кеттиби?
Ал теледен кетти. Бул биздин баягы түрк дүйнөсү үчүн керек болчу да. Эми биз Москвадан ажырадыкпы, ажыраган жокпузбу, баары бир бир аркабызда жөлөк таяк тирек болуш керек деп түрк дүйнөсүнөн дагы жол издедик. Түркияга да барып келдим мен анда. Барып келип анан кийин ошол түрк дүйнөсүнүн интеграциясы боюнча ошол кездеги гендиректор менен абдан көпкө сүйлөштүк жакшы. Анан биз биринчи болуп ушул эски Советтер Союзунун территориясында ушул Түркиянын Авразиясын кое бердик. Анан азаттыкты кое бердик.
Анан эми ошо Мюнхенге бардыңыз, ал жерде эми Кыргызстанга келе албай жүргөн биздин боордошторубуз, мына Азамат Алтай, Төнөмүш Жакып уулу, Аким Өзгөн жана башка кишилер менен сиз ошо жолуктуңуз да, ошо жолугушуу кандай болду, эмнелер жөнүндө сүйлөштүңүз?
Мен ага чейин бир мекен жөнүндө ыр деген обон жазгам. Анан аны эркин маркум Эркин Тазабековго айттым да, тетиги Кыргызстандан бир кезде чыгып кеткен, кайра келе албай жүргөн бир боордошторубуз бар экен, ушуларга арнап мен бир обон жазайын. Сен сөзүн жазбайсың десем, ал коркуп кетти, ал коммунист болчу да. Айттым, эми сен ошолордун ыры деп биз айтпайбыз да, биз мекен жөнүндө ыр деп эле ырдай берелик, бирок ошолордун позициясынан туруп жазып койсом десем, анан кийин ал жазды. Ошондо баягы элиме салам айта бар, калкылдап учкан булуттар деген сыяктуу саптар бар да. Анан биякта болсо Кыргызстанда ырдасаңар эле Секетбай ырдайт экенсиңер, ата мекен партия жөнүндө ырыңар жок деп эле, анан эмне ата мекен же тууган жер десең эле кабыл ала берчү да. Ошентип кабыл алынып кетти ал. А негизги ыр ошолордун ыры болчу да. Бияктагы ханыбыз Афганистанда жүргөн, кийин Түркияга келип Ванга туруп калган, вот ошолор, 2000 ашык киши кеткен экен, Кытайда жүргөн туугандар деп ошолордун ыры деп жазгам да. Анан ал пластинкага кирип кеткен. Анан мен Махабат дастанына жазган Арман деген да бир ырым бар, ошол экөө тең бир пластинкага кирген да. Анан мен Мюнхенге бара электе Тилектеш Шемкулов деген агабыз бар, ошол барып келген экен. Келип эле айтты, ой сен пластинкаң тетиги эмеге жеткен экен, Мюнхенге. Аны Омор Султанов агабыз алып барыптыр пластинканы. Төлөмүш Жакып уулу сенин жана мекен жөнүндө ыр деген ырыңды угуп алып ыйлап атат деди. Мен ал кишинин ким экенин деле билбейт экем. Анан баргандан кийин Төлөмүш Жакып уулу аксакал мени кучактап алып, ой мен сени көрбөгөн, азабыга албаган бир картайган киши экен десе, жапжаш жигит турбайсыңбы дейт. Анан бул ырды эмнеге жаздың эле? Анан бул ырды силердин ырыңар деп жазгам мен. Ошо мен шыр эле тааныдым, бул менин ырым деп, мына баарын айтчумун дейт, менин ырым деп.
Демек ошол эми ошо Кыргызстанга, кыргыз жергесине, кыргыз өлкөсүнө деген кусалык да
ал жерде. Эми ушундай
арман, күч.
Бул эми биз аны жакшы түшүнө албайбыз. Бул алардын арманы, мына Түркияда Ванда жүргөндөрдүн арманы. Ошондой кишилер гана чыгарат экен да, жанагы Сулайман Кайыпов алып келген макал, Мамазияга экенин айткан макалы. Эр мекени туулуп түшкөн жери, ит мекени жугунду ичкен жери деген макалды ошолор чыгарган да. Биякта туруп биз чыгара албайбыз андай макалды, ошолор чыгарган. Анан алардын кусалыгы эми укмуш эле. Кечинде баягы сокур ичебизге 100 граммдан жеткенден кийин анан көрүндү да, кусалык деген эмне?
Түкү эми мына азаттыктын ошо ООО чыкканына 70 жыл болуп атат. Азаттык дагы эми ар кандай окуяларды баштан өткөрдү. Мына сиз өзүңүз себепчи болуп Кыргызстанга ушинтип ачык элге угузулуп көргөзүшүнө чоң салым коштурсуз. Сиздин дагы майрак, сизди дагы куттуктайбыз бул 70 жылдык менен. Анан эми акыркы 31 жылдан бери деле азаттык көп нерселерди баштан кечирип атат да. Ушу азаттыкка байланыштуу өзүңүздүн пикириңиз кандай? Азаттык сиз үчүн эмне деген суроо да?
Азаттык биринчи кезекте журналистиканын эл аралык нормаларын баарынан мурда карманган. Анан биздин баягы тоталитардык системадан жаңы чыгып аткандагы журналисттерибизге ошол эл аралык журналистиканын нормаларын көрсөтө турган бирден бир радио болду деп ойлойм да. Бул ошол бойдон эле болуш керек. Себеби биз аны толук кабыл алып кеткен жокпуз азыр деле. Азыр деле, азыр эми интернетте таптакыр эле кайра артты көздөй кетип калдык да. Бирөөнү шыбаган, бирөөнү жөн эле обу жок мактаган, ушуга өтүп кеттик да. Бир маалыматты алганда бир нече булактан алыш керек, текшериш керек, анан аныгына жетип туруп анан бериш керек деген принципти биринчи азаттык алып келди да. Ошон үчүн азаттык дайыма керек. Анткени ушундай бир учурлар болду, баарыңар билесиңер, Кыргызстанда. Эч ким сындай албай, сын айта албай, сын айткандар куугунтукталып, четинен атылып жок болуп баштаганда, жалгыз азаттыкка таянып калды эл. Бир кезде асаба кезине таянгандай эле, өзүң иштеп жүргөндөгү. Вот, азаттыкка таянып калды. Анан аны дагы муунтканга чейин барышты. 10-чу жылдарга чейин. Болду ошондой окуялар. Өзүң башың ана өттү, өзүң күбөсүң ага. Кыргыз бийлиги ошондой да, мына ошол 10 жылдан кийин деле баары бир ачуу айтылган сын пикирди көтөрө албай турган бийлик пайда болуп калып атат да. А бирок ал айтылып туруш керек да. Биз анагы флакондогу өтүк май сыяктуу элбиз да, бирок биз сыгылып кеттик, сыртка чыгып кеттик да. Анан жанагы эси жок бийлик ошону кайра артка киргизем деп атат да, бул эч качан кирбейт да, эч качан кирбейт. Ушундай салыштырса болот да. Кыргыз эли чыгып кеткен флакондон, аны кайра кууп киргенге болбойт. Аны менен жакшы сүйлөшүш керек да, иштешиш керек, болбосо чатак. Биздин эл ошондой эл. Анан азаттык ошол баары тумчулуп калган кезде чындыкты айта турган, сын пикирди да айта турган, калыстыкты да айта турган бирден бир массалык маалымат каражаты деп билем да мен. Себеби аны бийлик жапырып өзүнүн саясатын жүргүздүрө албайт. Бул ушу калыс тура турган бирден бир массалык маалымат каражаты. Мен азаттыкта иштеп кеткен, иштеп жүргөн кызматкерлердин баарын ушу 70 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Ушул иштеген азаматтардын баардыгын эл аралык журналистиканын негизги принциптерин бекем кармаган мамлекетте оошку иш болгондо бели бекем болуп туруп бере турган азаматтардан болсо деп тилейм да.
Чоң рахмат сизге. Анткени эми сиз туура белгиледиңиз, азыр биз деле ушул жерде иштеп аткандар жалаң эле кыргыздын уул балдары, кыргызга же кыргыз мамлекетине эч качан жамандык каалашпайт. Болгону баягы сиз өзүңүз айткандай ар түрдүү булактардан ушу болгон болгондой чагылдырып келе атабыз. Сиздин өзүңүзгө дагы чын ден соолук каалайбыз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, бизде бүгүн мейманда Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор, обончу, публицист Түгөлбай Казаков болду. Көрсөтүүнү мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Соңку окуялардын айрымдарын кыскача азыр. Бишкекте бир катар маалымат каражаттарынын кызматкерлери жардыргыч зат коюлду деген билдирүүлөрдөн улам эвакуацияланышты. Британия, Польша, Нидерланд баштаган 9 мамлекет кирген топ Украинага мурда болуп көрбөгөндөй жардам берүүнү, анын ичинде негизинен согуштук танктарды жеткирүүнү убада кылышты. Кемпироват маселесине байланыштуу камакта отургандарды колдоп ички иштер министрлигинин алдына митингке чыккан жарандык активист Өндүрүш Насыровко сот 3000 сом айыппул салды. Дүйшөмбү шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумуш топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Кыргызстандын өкмөтү таза суунун тарифин өзгөртүүнү караштырып жатканы белгилүү болду. Өзбекстандык дарыгерлер кыргызстандык ымыркай сиам эгиздерди бөлүү операциясын ийгиликтүү өткөрүштү. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Эми программабызды улантабыз. Орусияда жаңы миграциялык мыйзамдарга ылайык чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар милдеттүү медициналык текшерүүдөн өтүүдө 5000 рубльден 18 рубльге чейин акы төлөшчү. Өткөн аптада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги текшерүү жана дарылануу акысыз болорун жарыялаган, бирок Сахаровага барып келген мигранттар ал жакта акысыз текшерүү жок экенин, тескерисинче төлөмдөр мурдагыдан 1000 рубльге кымбаттаганын айтууда. Толугураак Гүлжан Эшбаева айтып берет.
Өткөн жумада тышкы иштер министрлиги Москвадагы мигранттар эми тереңдетилген медициналык текшерүүгө акча төлөбөйт деп жарыялады. Буга чейин ар бир жаран ден соолугунун диагностикасына кеминде 5000 рубльдан төлөчү. Ошондой эле жугуштуу оорусу бар деген мигранттар акысыз дарыланары айтылды. Мурда мигранттар дары дармегинен сырткары 18000 рубль төлөп дарыланышчу. Ошону менен катар тереңдетилген текшерүү мурдагыдай шаардын башка бөлүгүндөгү клиникаларда эмес, миграциялык борбордун өзүндө жасалат, дейт министрлик.
Бир нече ирет кайрылуулардан кийин Москва шаарынын аймагында чет өлкөлүк жарандардын башкалар үчүн коркунуч туудурган жугуштуу оорулардын бар жоктугуна кошумча текшерүүдөн өткөндүгү үчүн акы төлөө жокко чыгарылганын маалымдайбыз. Мындан тышкары Москва шаарынын көп функционалдуу миграциялык борбор мамлекеттик бюджеттик мекемесинин аймагында жүргүзүлгөн медициналык изилдөөлөрдүн тизмеси кеңейтилди. Башка медициналык мекемелерге жиберилбестен аталган борбордун аймагында жугуштуу оорулардын бар жоктугуна кошумча медициналык текшерүүлөр жүргүзүлөт. Жугуштуу оорунун диагнозу тастыкталып, тийиштүү дарылоо талап кылынса, ал Москва шаарындагы адистештирилген медициналык уюмдарга жөнөтүлүүгө тийиш. Бул учурда жугуштуу ооруларды дарылоо үчүн акы алынбайт.
Тышкы иштер министрлиги бул жарыяны ушул жылдын 10-январында жасады. Бирок анда качантан баштап акысыз дарылануу болору айтылган эмес. Мекеменин маалымат кызматына кайрылып, так датаны билели деген аракетибизден майнап чыккан жок. Ал арада Москвадагы Сахарова миграциялык борборуна барган кыргызстандыктар ал жакта акысыз текшерүү боло элек деген билдиришти.
Биздин бир чогуу иштеген эжени сен оорулуусун деп жөнөтүп, ал өчүрткө туруп кайра кирсе, бирок ал биринчи оорулуу деген башка окошкого барды эле, ал жерден оорулуу деп эле жакшына эле өтүп келди. Бирок 10-нчу адамды бирине отказ кылып атат, баягындай кылып перевод паспортун кабыл албай атат. Болсо деле ар бир 10-нчу адамдан бесплатный жок,
деди өткөн аптада Сахаровага барып келген Кайрат. Ал эми Москва Сахарова багытында такси айдаган Азиздин айтымында тескерисинче текшерилүү акысы бир ай мурдагыдан 1000 рубльга кымбаттаган. Мунун себебин азырынча мигранттар өздөрү да түшүнбөй турган кези.
Как положено эле төлөп атат, бүгүнкү клиенттерим мурун 6300 төлөйт эле, бунусунда 7300 төлөп жиберишти бүгүн. Анын себебин пока билбейбиз. Просто эч ким сурабай атат да ал нерсенинчи, ичине киргендечи эмне кымбаттап кеткенин. Балким эми мен өзүмдүн оюмча, например, азыр бул жакты больницаны бекер кылды деп атпайбы, ошонун себебинен деле ошондой кылып коюшу мүмкүнбү деп ойлоп койдум да менчи.
Ноокат коомунун төрагасы Толкунбай Акматов медициналык текшерүү болбогон нерсе деп эсептейт. Бул жараян жөн гана мигранттардын үстүнөн акча алуу деп божомолдойт ал.
Азыр бул жакында эле чыкканына байланыштуу андай кабар жок да, ошо кайра эле алып атат деген. Эмне дегенде, ал оору чыкты деген адамдар бекитип айтпайт экен да, анан эч ким айтпайт да, менден ушундай чыкты, кайрадан андай болдум дегенчи. А кайрадан текшерилгенде таза чыкканы гана айтпаса, анан мындайлар жашырып эч ким айтпайт экен. Ошого так маалымат азырынча жок да. Мындай так эмес эсеп боюнча, примерный эсеп боюнча бир күндө бир 50-60 миллион рубль түшөт экен ушул баягы миносмотр тияк бияктанчы. Бул орус мамлекети эми ошол мигранттардан эптеп ар түрдүү кылып акча алыштын жолдорун ойлоп таап атат, эми мамлекет өзү билет.
Ушундай эле пикирди мигранттардын укугун коргоп жүргөн орусиялык укук коргоочу Валентина Чупик да карманат. Анын айтымында милдеттүү медициналык текшерүүдө диагноздар атайылап бурмаланууда.
Они отвлекают внимание своего населения на удобного врага. Удобный враг это в частности мигрант.
Алар калкынын назарын ошентип ыңгайлуу душман жака буруп турушат. Ыңгайлуу душман бул мигранттар. Мигранттарга эң чоң таасир берген нерсе милдеттүү түрдө медициналык текшерүүдөн өткөрүп бармак издерин тапшыртуу болду. Мындан экинчи бир көйгөй келип чыкты. Бул коркунучтуу жугуштуу оорулардын диагнозун фальсификация кылып жатышканы. Чынында бул оору аларда жок. Баарына четине жашыруун сифилиси бар. Бирок жугуштуу эмес деп жада калса, жыныстык катнашка барбаган кыздарга, 70-теги кемпирлерге дагы диагноз коюп жатышат. Бизде ушундай кейстер бар. Түгөйлөрдүн биринен оору табылып, экинчиси таза чыгууда. Айтор, бул болбогон нерсе. Мигрант өз алдынча текшериле алышы дагы кыйын. Коммерциялык клиникадан текшерилип келсе, аны кабыл алышпайт. Эгер мамлекеттик мекемеден текшерилем десе, ал жерде мигрантты тапшырта коюшпайт. Эптеп тапшырып чыкса, анда ал жыйынтыкты кабыл алышы үчүн катуу талашып тартышышы керек болот. Биздеги окуяларда жугуштуу оорусу бар деп шектелген мигранттын биринин дагы, баса белгилейм, биринин дагы диагнозу тастыкталган жок. Демек, мындай диагноздар калп эле коюлуп жатат. Мунун бардыгы акча үчүн, 32 000 рубль үчүн. Орусияда бардыгы жөнөкөй, баары акча үчүн жасалат.
Для 32 000 рублей.
Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу да мигранттарды милдеттүү текшерүүдөн өткөрүүдө коррупциялык схема бар деген пикирде. Ошондой эле мигранттарга бөтөн өлкөдө шарт түзүп берүүнүн үстүндө эмес, аларды мекенге кайтаруу жаатында аракеттенүү керек дейт эл өкүлү.
Мен миграциянын көбөйүшүнө түпкүлүгү каршымын. Себеби мигрант болуш оңой эмес. Мурда ортодон какой то бир коррупционный схема бар экен да, мигранттар баргана Сахароводон поликлиникага жөнөтүп, ал жерден 5-10 000 рубльду алып, анан биз бул маселени парламентте көтөрүп атпадык кайра кайра. Ошону жок кылышты. Бул чисто коррупционный схема бул. Это включительно там может некоторых жанагы оборотный погон россиян өзүнүн кошо жетекчилери мененчи, кээ бир жетекчилери менен. Жанакы венерический оорудан тазасымы таза эмесми деген эч кайсы дүйнөдө бир мамлекетте антип башка бирөөнүн жараны унизит этип текшерип анан справкасын алып анан сен на работу бербейт эч кимчи.
Эске салсак, 2021 жылдын 29 декабрында күчүнө кирген мыйзамга ылайык, Орусияда 3 айдан ашык жүргөндөр милдеттүү түрдө бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп жана медициналык текшерүүдөн өтүшү зарыл. Мындан улам Орусиядагы миграциялык борборлордо мигранттардын узун кезеги жаралган учурлар арбын. Аталган маселе Кыргыз парламентинде да көтөрүлүп, кийинчерээк Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлиги Бишкек жана Ош шаарларына миграциялык борбор ачууну пландап жатканын айткан. Бирок бул качан ишке ашары азырынча белгисиз бойдон калууда. Гүлжан Ашбаева, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Уктурууларды мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.